რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ახალ ამბებს დათქორიძე გაგაცნობთ. უკრაინის ინტერნეტ გამოცემამ გაავრცელა მისივე ცნობით საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის სატელეფონო საუბარი ტელეკომპანია რუსთავიორის გენერალურ დირექტორთან ნიკა გვარამიასთან. აუდიო მასალის მიხედვით სააკაშვილი გვარამიას მოუწოდებს თანამშრომლობის გამხნევებისკენ, რის შემდეგაც საუბარი ეხება რუსთავი ორის სასამართლო პროცესს და იმას, თუ რა უნდა გაკეთდეს, თუ საქმე მიდგება რუსთავიორის წინააღმდეგ მიღებული გადაწყვეტილების სრულებამდე. ამ წყაროს ცნობით სააკაშვილი საჭიროდ მიიჩნევს რევოლუციური სცენარის ბარიკადების აღმართვას, ხალხის დაცვისაკენ მოწოდებას, 200-მდე კაცის მობილიზებას, რომ გაამაგრონ და ჩანაწერის მიხედვით სააკაშვილი სავარაუდოდ სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულებლებზე ამბობს, რომ ერთი კვირის შემდეგ მათ უკვე ძალიან გაუჭირდებათ რუსთავი ორში შესვლა. გავრცელებულ ჩანაწერებთან დაკავშირებით რუსთავი ორის ჟურნალისტებმა განცხადება გააცხადეს. ჟურნალისტები კატეგორიულად ემიჯნებიან ნებისმიერი სახის ალბათობრივი სცენარის განვითარებას და რომ სარედაქციო პოლიტიკა არ უკავშირდება არცერთი პოლიტიკური ძალის მიზნებს, ნათქვამია განცხადებაში. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში დღეს 11 საათზე ბრიფინგი გაიმართება. ბრიფინგის თემა არ კონკრეტდება, თუმცა სავარაუდოდ საუბარი შეეხება გუშინ უკრაინულ გამოცემაში გავრცელებულ მიხეილ სააკაშვილისა და გიგა ბოკერიას, ასევე მიხეილ სააკაშვილისა და ნიკა გვარამიას სატელეფონო ჩანაწერს. რუსთავი ორის საქმეზე სასამართლო პროცესი დღეს 30 ოქტომბერს განახლდება, გუშინ კი 29 ოქტომბერს მოსამართლე თამაზ ურთმელიძემ და აქ მაყოფილა ტელეკომპანიის ადვოკატების შუამდგომლობა მისცემოდათ დრო და საშუალება სრულყოფილად შესწავლოთ სასამართლოს ხდომაზე დაკითხული ერთადერთი მოწმის ჩვენება. ამისთვის მოპასუხე მხარეს 28 ოქტომბრის ხდომის სტენოგრამა და მოწმე შოთა ივანიშვილის 3-საათიანი ჩვენების სრული აუდიო ჩანაწერი გადაეცა. რუსთავი ორის ადვოკატები საბოლოო სიტყვით 30 ოქტომბრის დილიდან წარდგებიან სასამართლოს წინაშე, როგორც ადვოკატი ზაზა ბიბილაშვილი ამბობს. მოსამართლე თამაზ ურთმელიძეს ფორმალური საფუძველიც კი არ ჰქონდა, რომ მოპასუხე მხარეს შუამდგომლობა არ დაეკმაყოფილებინა. შესაბამისად რუსთავი ორის ადვოკატებმა მოიპოვეს უფლება გაანალიზონ სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს წარმომადგენლის ფინანსური ექსპერტის შოთა ივანაშვილის ჩვენება. დღეს საქართველოს სომხეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი სამუშაო ვიზიტით ეწევა. საქართველოს პრეზიდენტი ადმინისტრაციის ინფორმაციით სერჟ სარქისიანი სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში შეხვედრებს გამართავს საქართველოს პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილთან, პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილთან და პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილთან. პრეზიდენტის სასახლეში საქართველოსა და სომხეთის პრეზიდენტები მედიისთვის ერთობლივ განცხადებას გააკეთებენ. სომხეთის პრეზიდენტი საქართველოში მეუღლესთან ერთად ჩამოვა. საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაციის თავისუფლების სახლის 2015 წლის ანგარიშის მიხედვით საქართველოში ინტერნეტის მოხმარება უმჯობესდება. ამავე დოკუმენტის მიხედვით ინტერნეტის თავისუფლების თვალსაზრისით საქართველოს თავისუფალი პრესის თავისუფლების მხრივ კი ნაწილობრივ თავისუფალი ქვეყანაა. გაეროთხოვნით მიმართავს რუსეთს, ჩინეთსა და კიდევ რამდენიმე ქვეყანას, რომ უფლება მისცენ გამოიძიონ ჩრდილოეთ კორეიდან ამ ქვეყნებში სამუშაოდ იძულებით გაგზავნილი ხალხის მდგომარეობა და ადამიანის უფლებათა დარღვევის ფაქტები. მარსუკი დარუსმანი, გაეროს ოფიციალური მომხსენებელი ადამიანის უფლებათა დარგში კორეაში, აცხადებს, რომ უამრავი ადამიანი გაიგზავნა რუსეთსა და ჩინეთში იძულებითი სამუშაოს შესასრულებლად, თუმცა მათი ნაწილი შეიძლება იმყოფებოდეს ალჟირში, კამბოჯაში, ეთიოპიაში, ქუვეითში, ლიბიაში, მალაიზიაში, ასევე კატარში, პოლონეთსა და არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში. მან მოუწოდა აღნიშნულ ქვეყნებს მისცენ საშუალება, რათა გადაამოწმონ ადამიანის უფლებათა დამცველთა ვარაუდი, რომ მუშებს უწევთ ძალიან დაბალი გასამ ჯელოსთვის რთული სამუშაოების შესრულება. ჩინეთისა და რუსეთის წარმომადგენლებს გაეროში არ გაუკეთებიათ ჯერჯერობით კომენტარი. დარუსმანი ასევე მოუწოდებს გაეროს მომხსენებლებს თანამედროვე მონობის საკითხში, რომ გამოიძიოს ვითარება, რომელშიც ჩრდილო კორეიდან გაგზავნილი მუშები იმყოფებიან. მან გააფრთხილა ქვეყნები და კომპანიები, რომ ჩრდილო კორეელებს არალეგალურად დასაქმების შემთხვევაში ისინი ხდებიან თანამონაწილეები მიუღებელი იძულებითი შრომის სისტემისა. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი ქმნის სახელმწიფოს მხარდაჭერით მოქმედ ორგანიზაციას სკოლის მოსწავლეებისთვის, რაც ბევრს მოაგონებს საბჭოთა ეპოქის პიონერულ მოძრაობას. პუტინმა 29 ოქტომბერს მოაწერა ხელი ბრძანებლობას რუსეთის სკოლის მოსწავლეთა მოძრაობის შექმნის შესახებ. ესეთი არის ყველა ძირითადი სიახლე ამ დროისთვის განვითარებული. ჩვენ საათის ნახევარზე დაგიბრუნდებით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Exactly how you hear it is exactly how it all went down.
was later in the evening that the facts and the figures got turned around. True, there was a woman. Yes, she did advance my way. And I can't be sure exactly, but I swear I saw her say my name. It was the right time. She was the real thing. I had to walk away. See, don't wanna be stitched up, out of my mind, feeling strung out, lagging behind, all trapped in, can't do a thing because I'm locked down. Stitched up, feeling the burn, all strung out, I finally learned that trapped in, can't do a thing because I'm locked down. I wonder where she came from, I wonder where she's gotta go. She's on her own. Girls like that don't sleep alone.
Alright, here's the thing, here's the thing.
That girl is flawless, and I know I'm not the first one to think that. Since I'm not the first, I sure won't be the last. Spent my whole life looking behind my back. I just don't think I'm up to that. Stitched up, out of my mind, strung out, lagging behind, all trapped in, can't do a thing because I'm locked down. Stitched up, feeling the burn, all strung out, I finally learned that trapped in, you can't do a thing because you're locked down.
String me up. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 10 წუთია. იწყება დილის საუბრები, მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი, ხმის რეჟისორი დღეს იქნება გოჩა ლეჯავა. ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში მთავარი თემა გახლავთ ინტერნეტის თავისუფლება საქართველოში, თუმცა არა მხოლოდ, ვილაპარაკებთ ზოგადად მედიაზე. ინფორმაციის უსაზღვრო უკონტროლო ნაკადზე, რომელიც ინტერნეტით მოძრაობს და მოდის ჩვენამდე, ვრცელდება ასევე ჩვენგან საზოგადოების არჩევნის ცირთულეზე ამ ფონზე და იმაზე, თუ რა სიკეთეები და რა გამოწვევები მოაქვს ინტერნეტის თავისუფლებას. რასაკვირველია გამოვეხმაურებით კონკრეტულ ამბებსაც, გუშინდელ ამბებს მაგალითად. ჩემი სტუმრები დღევანდელ გადაცემაში პირველ ნაწილში იქნებიან მედია ექსპერტი ზვიად ქორიძე და მეორე ნაწილში საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მედია პროექტების მენეჯერი ნინო რობაქიძე. ვიდრე სტუდიაში სტუმარს მოვიწვევდე და ვიდრე თქვენც მოგეცემოდეთ საშუალება გადაცემაში ჩართვის და თქვენი აზრის გამოთქმის, მინდა შემოგთავაზოთ სიუჟეტი, რომელიც შეეხება საერთაშორისო ორგანიზაცია Freedom House-ის ანგარიშს ინტერნეტის თავისუფლების შესახებ. ეს არის ანგარიში 65 ქვეყანაზე, მათ შორის საქართველოზეც, და საქართველო თავისუფალ ქვეყანათა რიგსა მიკუთვნებული ინტერნეტის თავისუფლების თვალსაზრისით 24 სარეიტინგო ქულით უნგრეთის, დიდი ბრიტანეთის და საფრანგეთის სამეზობლოში ვიმყოფებით ამ თვალსაზრისით. 7-7 ქულით საუკეთესო მაჩვენებელი მინიჭებული აქვთ ისლანდიასა და ესტონეთს. ყველაზე უარესი მდგომარეობა კი ჩინეთში, ირანსა და სირიაში. რა განაპირობებს ინტერნეტ თავისუფლების მაღალ მაჩვენებელს საქართველოში? ჯიმშერ ეხვეშვილის სიუჟეტი მოვისმინოთ.
ინტერნეტის თავისუფლების თვალსაზრისით საქართველოს პოზიცია ორი პუნქტით გაიუმჯობესა და წინა ანგარიშის 26 ქულის სანაცვლოდ 24 ქულა მიიღო. თუმცა ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ექსპერტის უჩა სეთურის თქმით, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ამ მიმართულებით საქართველოში ყველა პრობლემა აღმოფხვრილია.
გარკვეული კონტროლი იგივე Facebook-ში, იგივე შეიძლება ითქვას კომენტარების წაშლებიც. ყველაფერი პრინციპში საქართველოში ხორციელდება განსაკუთრებით ეს სამთავრობო საიტებზე, სადაც არასასურველი კომენტარები უბრალოდ ხდება. ხდება მათი წაშლა ადმინისტრატორების მიერ, რომელიც ამ იგივე Facebook გვერდებს მართავენ და ეს პრინციპში შეიძლება მოხვედრილი იყოს იგივე ამ ანგარიში, რაც არის მოხვედრილი.
კონტენტის შეზღუდვის კუთხით კი საქართველოს 35-დან 6 ქულა მიიღო. 2014-2015 წლებში არ ყოფილა საჯაროდ დაფიქსირებული ცენზურის შემთხვევები მთავრობისთან ინტერნეტ პროვაიდერების მხრიდან. ამ გარემოების შესახებ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს უფროსი იურისტი გიგი ჩიხლაძე ამბობს.
კანონმდებლობა ირიბადაც არ ზღუდავს ხელმისაწვდომობას. პირიქით, ხელშეკრულება უფრო ხდება ისეთ სერვისების შეთავაზებით, როგორიც არის ეგრეთ წოდებული ელექტრონული მართველობის ჩარჩოში შემავალი, აი მაგალითად იუსტიციის სამინისტროს მხრიდან რეესტრის მომსახურება, პირადობის მოწმობის აღება, შეხედოების ელექტრონული სისტემა და ასე შემდეგ, რომელიც პირიქით ელექტრონული მომსახურების გამოყენების სტიმულს აძლევს მომხმარებელს. ასევე ამ მიმართულებად უნდა ჩაითვალოს ალბათ ის, რომ სოფლებში განსაკუთრებით საზოგადოებრივი ცენტრების გახსნა, სადაც შეთავაზებულია მოსახლეობისთვის ფასო ინტერნეტი, რომელიც სწორედ პირველ რიგში ამ სერვისების გამოყენებისთვის არის განკუთვნილი.
გიგი ჩიხლაძის თქმით, მთავარ პრობლემად რჩება ინტერნეტის ხელმისაწვდომობის დამაბრკოლებელი ფაქტორები. ამ თვალსაზრისით საქართველოს Freedom House-მა 25 ბალიან სისტემაში 7 ქულა მიანიჭა. საქართველოში ინტერნეტი მოსახლეობის მხოლოდ 59%-ს აქვს. ანგარიში კი ვკითხულობთ.
მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში ინტერნეტი და მობილური ტელეფონების მომხმარებელთა რაოდენობა კვლავ იზრდება, სერვისის მაღალი საფასური, შეუსაბამო ინფრასტრუქტურა და ინტერნეტის დაბალი სიჩქარე კვლავ რჩება დამაბრკოლებელ ფაქტორებად.
ამასთან ინტერნეტის სიჩქარის ხარისხისა და ფასის თვალსაზრისით გაცილებით მძიმე მდგომარეობაა რაიონებში, რომელთა დიდი ნაწილი, როგორც ინფორმაციული ტექნოლოგიების სპეციალისტი ბექა გოქსაძე ამბობს, ინტერნეტის ქსლითაც კი არაა დაფარული.
აქ უკვე უნდა ვიყიდო სპეციალური მოდემები, რომელიც საშუალებას გვაძლევს, რომ ინტერნეტი უკაბელო დავიჭიროთ. და ანუ აქ სხვადასხვა ფასები არის მოდემის ხარისთან შესაბამისი ფასები, ასე თქოს. აი მაგთის აქ მაგალითად 180 ლარიანი არის, 100 ლარიანი, 50 ლარიანი არის და რა თქმა უნდა ხარისხი და სიჩქარე შესაბამისია.
Specialistები მიიჩნევენ, რომ ინტერნეტის ხელმისაწვდომობის გაზრდის თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია საქართველოში მრავალსიჩქარიანი ინტერნეტის ინფრასტრუქტურის განვითარება. საყოველთაო ინტერნეტიზაციის პროექტის მიხედვით, ფართოზოლიანი ინტერნეტით უნდა დაიქსელოს დაახლოებით 2000 დასახლებული პუნქტი. მთავრობის ხედვით, ყველა პროვაიდერსა და ოპერატორს ქსელზე არადისკრიმინაციულად წვდომა ექნება. თუმცა, როგორც ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ექსპერტი უჩა სეთური ამბობს, ამ მრავალ ათეულ მილიონიან პროექტის განხორციელების შემთხვევაშიც კი პრობლემა სრულად ვერ გადაიჭრება.
რამდენად ფიქრობს სახელმწიფო და აკეთებს რამეს იმისთვის, რომ მისი მომხმარებელი გაზარდოს, მას კონდეს იმის საშუალება, ჯერ ერთ ეს ინტერნეტი მომსახურება იყიდოს. არა ამისა, მას კონდეს იმის საშუალება, რომ შეიძინოს ის მოწყობილობები, რომელიც მას ჭირდება ინტერნეტში სამუშაოდ. აქ არის საუბარი მარტო კომპიუტერებზე, იგივე შეიძლება იყოს გაჯეტები სხვადასხვა, იგივე, რა ვიცი, ტელეფონები, სხვადასხვა მოწყობილობები, ანუ ეს პრობლემა გვაქვს. და რა თქმა უნდა, ცნობიერები სანდათ მომზადებულია მომხმარებელი, რომ მას კონდეს ინტერნეტი, კონდეს მოწყობილობა, რომ ეს კომპიუტერი გამოიყენოს, მაგრამ უბრალოდ ადეკვატურად გამოიყენოს ინფორმაციის მისაღება და გასასვლელად.
უჩასეთურის კომენტარი დასრულდა. სიუჟეტი უხეშად კი მოვჭერით, მაგრამ გვინდა და შეგომცირებინა, რომ მეტი დრო დაგვრჩეს საუბრისთვის სტუმრებთან. სრულად შეგიძლიათ ჯიმ შერეხვეშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი ნახოთ, წაიკითხოთ და მოისმინოთ ჩვენ საიტზე radiotavisupleba.ge. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დილის საუბრები გრძელდება, კი არა და პრაქტიკულად ახლა იწყება საუბარს, რაც შეეხება წარმოგიდგენთ ჩემ სტუმარს ზვიად ქორიძე, მედია ექსპერტის რანგში გახავთ დღეს ჩემი სტუმარი. დილომშვიდობის ბანო ზვიად, მოგესალმებით.
მოგესალმებით რადიო მსმენელებს და მაყურებლებს თქვენსაც.
და ვინც ახლა შემოგვიერთდა მსმენელს, შევახსენებ თემას ჩვენი საუბრის. ეს არის ინტერნეტის თავისუფლება საქართველოში, ინფორმაციის უსაზღვრო უკონტროლო ნაკადის ფონზე საზოგადოების არჩევნის ცირთულე, რა სიკეთეები და რა გამოწვევები მოაქვს ინტერნეტის თავისუფლებას ჩვენი საზოგადოებისთვის. აი ამ საკითხებზე მინდა ვილაპარაკოთ. ბანო ზვიად, ახლა მსმენელმა მოისმინა სიუჟეტი, რომელშიც იყო ლაპარაკი ფრიდომ ჰაუსის ანგარიშზე. თავისუფალი არის ინტერნეტ სივრცე საქართველოში, ასე შეფასდა, თუმცა მედია თავისუფლება კი ნაწილობრივ თავისუფლად ფასდება. ესეც საინტერესო ის არის, ასე ვთქვათ, შეფასება, რომ განსხვავდება ეს ორი ერთმანეთისგან, შეიძლება ლოგიკურიც არის. და ამ კონტექსტში აგრეთვე მინდა გამოვეხმაუროთ გუშინდელ ამბავს, რომელიც მთლად გუშინდელიც არ არის, მაგრამ გუშინ მორიგი აუდიო ჩანაწერები გავრცელდა ინტერნეტით სწორედ, და შემდეგ ასეთი მასალა გადმოდის ხოლმე სხვა მედიაში, იმ მედიაში, რომელსაც საქართველოში მეტ საზოგადოებასთან აქვს წვდომა, ტელევიზიას გულისხმობ ამ შემთხვევაში, კონკრეტულ ამბავს უკავშირდება ეს აუდიო ჩანაწერები, როგორც თავად განაცხადეს, ეს ჩანაწერების მოქმედმა პირებმა ავთენტურია ეს ჩანაწერები, ნამდვილია, თუმცა კი მათ უკანონოდ მოპოვება ების გზებზე გაამახვილეს ყურადღება. გულისხმობ ნიკა გვარამიას, რუსთავიროს გენერალურ დირექტორსა და გიგა ბოკერიას, უშრობის საბჭოს ყოფილ მდივანს, ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთ ლიდერს. ისინი გამოეხმაურნენ გუშინვე ამ ჩანაწერების გავრცელებას. განცხადებებით საკმაოდ ვრცელი იყო ნიკა გვარამიას განცხადება, რომლის ნაწილი შეგვიძლია მოვისმინოთ ახლა და შემდეგ თქვენ მოგისმენთ ბატონოზეად.
დელი ფაქტით საქართველოს ხელისუფლებამ დაადასტურა, რომ ქვეყანაში მიმდინარეობს ტოტალური უკანონო მოსმენები. ქვეყანაში არ არსებობს თავისუფალი სივრცე. ამის თქმის უფლებას მაძლევს ის, რომ ვერ არსებობს ვერანაირი სანქცია ფარული მიყურადების შესახებ. ერთადერთი, რის გამოც შეიძლება მე მისმენდნენ, ეს არის 315 მუხლით აღძრული საქმე, რომელიც ჩვენი ხმარწმენით აღძრულია, იმიტომ რომ სწორედ ლეგალიზება მოახდინოს ფარული მოსმენების. მაგრამ ეს ჩანაწერი, რომლის ავთენტურობასაც მე ვადასტურებ, არის ჩაწერილი უფრო ადრე, ვიდრე ეს გამოძიება დაიწყებოდა და ამის შესახებ განცხადება გაკეთდებოდა. ეს არის სასამართლოს ხმების შემდეგ გაკეთებული ჩანაწერი და უნდა დავათარიღოთ სავარაუდოდ 19 ოქტომბრით. პირველ რიგში მიხეილ სააკაშვილი არის ჩემი ახლო მეგობარი. მისი პოზიციები სხვადასხვა საკითხებთან დაკავშირებით ჩემთვის ყოველთვის საინტერესოა.
ვრცელი არის ეს განცხადება, თითქმის 9 წუთამდე იყო პირდაპირ ეთერში, გუშინ 19 საათზე გავიდა რუსთავი ორის ეთერში ეს განცხადება და შეგიძლიათ მოისმინოთ მათ შორის ინტერნეტის საშუალებით, სადაც განმარტავს ნიკა გვარამი ამ საუბრის შინარს და როგორც თავიდანვე აღნიშნა, ადასტურებს ავთენტურობას ამ საუბრისა. ამ ვითარებაში არის მინდა ნაზვიათ გთხოვოთ რამდენიმე შრე, ასე ვთქვათ. ერთი არის რამდენიმე საკითხი, ინტერნეტის თავისუფლება, მეორე რომ ეს თავისუფლება შესაძლებელია რაღაც თვალსაზრისით ვიღაცისთვის რა შემზღუდავიც იყოს და მესამე არის ინტერნეტში გავრცელებული ინფორმაციის გავრცელების ეთიკა და შემდეგ ასე ვთქვათ ტელევიზიაში
დავიწყოთ მაშინ ამ შრეებით რა. დავიწყოთ მარტივი რაღაცით.
აბა. და მოსმენები რა თქმა უნდა უკანა.
ის აუდიო მასალა, რომელიც არის მოპოვებული, ეს არის სატელეფონო საუბარი ყოფილი პრეზიდენტისა და ყოფილი გენერალური პროკურორის მოადგილის დღეს რუსთავი ორის მენეჯერის ნიკა გვარამიანსი. ეს საუბარი თუ არის მოპოვებული ლეგალურად და პროკურატურამ მეტმტკიცებულებაც უნდა მიაწოდოს საზოგადოებას, ამდენადაც მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი ჰქონდა ამ ჩანაწერის შინაარს, ასევე არანაკლებ მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი გააჩნია იმას, ამდენად ლეგალურად არის ეს მასალა მოპოვებული და თუ ეს მასალა არის ლეგალურად მოპოვებული, ანუ იყო სასამართლოს ნებართვა გაცემული მოსმენაზე და ამ შემთხვევაში თუნდაც ყოფილი პრეზიდენტი მისი სტატუსიდან გამომდინარე არ არის დაცული იმისგან, რომ მას არ მოუსმინონ და შეიძლებოდა ყოფილიყო მოსმენა მასზეც, მაგრამ ამ შემთხვევაში მოსმენა შეიძლება ყოფილიყო რუსთავი ორის გენერალური მენეჯერის, რა თქმა უნდა აქაც მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესია, იმიტომ რომ სამაუწყებლო კომპანიის გენერალურ მენეჯერს ან ჟურნალისტს არ უნდა უსმენდნენ და თუ უსმენენ ამის დასაბუთება უნდა იყოს ძალიან მყარი. ეს არის ერთი მხარე. კი ბატონო, ჩვენ მივიღეთ ყველა მტკიცებულება, მით უმეტეს ვიცით, რომ რამდენიმე სიცხლის სამართლის საქმე აღზრული, რომელშიც ფიგურირებს ნიკა გვარამია. ზოგ შემთხვევაში მის ინიციატივით არის საქმე დაწყებული, ზოგ შემთხვევაში მის წინააღმდეგ არის და ასე შემდეგ. ანუ ზოგადად ფაქტი არის აღზრული, რომელშიც ერთ-ერთი ფიგურანტი თვითონაც არის. ამ შემთხვევებში არ აქვს ახლა ამას არსებითი მნიშვნელობა, ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ თუ არის ლეგიტიმური ხარისხი მოსმენისა მაღალი, მაშინ მნიშვნელობა არ აქვს, ვინ გავრცელებს ამას. თუ გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე საჭიროდ მიიჩნევს, რომ საზოგადოებას მიაწოდოს თუნდაც კუპიურების დონეზე რაღაც მასალა, ჯერთი ამაზეც უნდა იფიქროს, უნდა მიაწოდოს თუ არა, მაგრამ თუ მიაწოდის, უკაცრავად ინტერნეტში რო არ გავრცელებული იყო და პირადად ჟურნალისტებისთვის დაერიგებინათ ფლეშკებით ან სხვა ინფორმაცია მატარებელი საშუალებებით პრესკონფერენციაზე, რა სხვა რამე იქნებოდა, ის ტელევიზიებიც გავრცელებდა და ის რადიოებიც, ხო?
რა თქმა უნდა, თუმცა ფაქტი არ არის, რომ ეს ფაქტი რას გულისხმობ ხელისუფლებას, არ უთქვამს, რომ ეს მან ჩაწერა და მან გავრცელა. რაღაც უკრაინული საიტი შემოდ ფორმალურ მხარეს.
კიდე ერთხელ
რა თქვა აქვს სახელი?
ხო და კიდე ერთხელ ვამბობ, თუ ეს საუბარი არის ლეგალურად მოსმენილი, მაშინ პროკურატურა მას უნდა დაადასტუროს. თუ არ არის ლეგალურად მოსმენილი, მაშინ ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ გვაქვს ქვეყანაში სრული ქაოსი ამ სფეროში, ანუ ვისაც არ ეზარება მოუსმენს ვისაც უნდა იმას, მათ შორის მოუსმენს სამაუწყებლო კომპანიის მენეჯერს, მოუსმენს ჟურნალისტს, მოუსმენს ყოფილ პრეზიდენტს. ყოფილი პრეზიდენტი ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მატარებელია და ბუნებრივია მისი მოსმენა შედის ვიღაცის ინტერესებში, ხო? გულისხმობ ცალკეულ ქვეყნებს. და იმიტომ რაღაც შეიძლება მან თქვას, რაღაც ინფორმაცია გაავრცელოს და ეს იყოს წყარო ცალკეული სპეცსამსახურებისთვის. აქ უნდა ზუსტად გავმიჯნოთ, ეს თუ ეს არის არალეგალურად მოპოვებული ინფორმაცია, ეს რუსთავი ორის მენეჯერის ან პრეზიდენტის სამხილებლად კი არ უნდა გამოიყენონ დღეს და გემოვნა. აი ხო ვამბობდით, ესენი გადატრიალებას ამზადებდნენ. არამედ კითხვა დავსვათ, ვინ უსმენს მათ? ვის ინტერესებში არის, რომ ეს ადამიანები იყოს მოსმენაზე?
მაგრამ მოვლენებს უსწრებთ წინ, ანუ შეიძლება უშვებთ, რომ
ორი ვარიანტია, ან სახელმწიფო უსმენს, ან სახელმწიფო არ უსმენს და ვიღაცა კერძო პირი უსმენს. ხო, შეიძლება
ჯერ არ ვიცით.
არ ვიცი ხო, მაგრამ გუშინ ამაზე იყო საუბარი, არა? ეს იყო მთავარი გზავნილები არა და მთელი ეს პროპაგანდისტული მანქანა რომელიც ახლა უპირატეს მდგომარეობაში აღმოჩნდა და დღეს უპირისპირდება რუსთავი ორის პოლიტიკას და იმ განაცხობებს რომელიც რუსთავი ორთან დაკავშირებით არის საზოგადოების რაღაც ნაწილში ისინი საუბრობენ აი ხო ხედავთ ესენი რევოლუციას ამზადებენ კი ბატონო გავიგეთ ეს ამბავი მაგრამ ჩემთვის ამას დაგეგმილ რევოლუციაზე უფრო მეტად მნიშვნელოვანი არის არის თუ არა ქვეყანაში ფარული მოსმენისა და თვალთვალის არალეგალური არხები და თუ არის სახელმწიფოს ვალდებულება არის ეს არხები დროულად გადაჭრას, დროულად გადაკვეთოს და თქვას რომ არა, საქართველოში არის დაცული ეს ფუნდამენტური უფლება ადამიანისა აზრი თავისუფლად გამოხატოს და ის არ აღმოჩნდეს დევნის ობიექტი, ის არ აღმოჩნდეს თვალთვალის ობიექტი. თვალთვალი საქართველოში კატეგორიულად იკრძალება კანონით, ერთადერთი ვისაც აქვს ლეგიტიმური თვალთვალის უფლება ეს არის სახელმწიფო. სახელმწიფო რომელსაც კონკრეტული მოსამართლე ნებართვის სახით ლეგიტიმურად გამოაცხადებს. აი ეს უნდა ითქვას ახლა. თუ ეს არ ითქვა ახლა, ეს თემაც ისევე დარჩება ჰაერში გამოკიდებული როგორც ბევრი სხვა თემა. მაგრამ ეს ერთი შრია, რაც თქვენ ჩამოთვალეთ. მეორე შრია ეს რატომ მოხდა ინტერნეტში, რა თქმა
უნდა. აი ეს უნდა მეკითხო.
ინტერნეტი არის სივრცე, ინტერნეტი არის ცხოვრება. დღეს
სრულად არარეგულირებული?
და როგორ შეიძლება იყოს რეგულირებული ჩვენი საცხოვრებელი სივრცე, ჩვენი საარსებო სივრცე? როგორ ახეთხებ რეგულირებას? როგორ წარმოგიდგენიათ მაგალითად თქვენ არეგულიროთ გამოხატვის თავისუფლებას? რითი არეგულირებთ თქვენ გამოხატვის თავისუფლებას?
გასაგებია, მაგრამ
რითი არეგულირებთ თქვენ დაუშვათ ფუნდამენტურ უფლებაზე ვსაუბრობთ, სიტყვის უფლებას.
ლაპარაკობ მე პოსტფაქტუმ გავრცელდა ეს ინფორმაცია. არის თუ არა ეს შესასწავლი? რა გზით გავრცელდა და
საერთოდ? გეთანხმებით, არა რა გზით გავრცელდა, არამედ როგორ იქნა მოპოვებული?
ერთი ხო.
ეს ერთი და ბუნებრივია, ეხა მაგალითად თუ ჩვენ გვაქვს ძალიან სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ კანონით ჩვენ გვაქვს ჟურნალისტებს მაგალითად იმისი უფლებაც რომ მოქალაქე ჟურნალისტმა რომელიც მოიპოვებს ინფორმაციას წყარო ინფორმაციის არ გათქვას და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მონოპოვარი ჩვენი დემოკრატიის და ეხლა იგივე კითხვა თუ ინტერნეტში აი ამ სოციალურ სივრცეში ადამიანი გავრცელებს ინფორმაციას მას არ ზღუდავს ეს სხვანაირად უნდა დავსვათ კითხვა, შეიძლებოდა თუ არა ეს ინფორმაცია მოხვედრილიყო ვიღაც ინკოგნიტო პერსონასთან, რომელიც ინტერნეტში არის თავისუფალი იუზერი, თავისუფალი მომხმარებელი და ის ცხოვრობს ინტერნეტში. ინტერნეტი დღეს აღარ არის მხოლოდ რაღაც კომპიუტერში გახსნელი პროგრამა. ინტერნეტი არის საცხოვრებელი სივრცე.
ვირტუალურმაც
აზრი. არ არის მარტო ვირტუალური ინტერნეტი, არის რეალური. ინტერნეტი რეალურია, ინტერნეტი ურთიერთობ ადამიანებთან, ოჯახის წევრებთან, ბიზნესი აკეთებ, რაღაც საზოგადოებრივ საქმიანობით მოქალაქეების ინიციატივების მობილიზება სახდენ ინტერნეტ. ინტერნეტი აღარ არის, ჩვენ არ უნდა დავინახოთ ისე რომ ინტერნეტი ეს არის რაღაც განყენებული, ჩვენგან განყენებული სივრცე, რომელთაც ანვისარგებლებთ, ან რა ბოროტად გამოვიყენებთ ანკეტირად. ჩვენ როგორც ჩვეულებრივ აქამდე აპრობირებულ რეალურ ცხოვრებას ვიყენებდით ან ბოროტად ანკეტირად, ასევე ვიყენებთ ინტერნეტს. ინტერნეტი არის უკვე ჩვენი საარსებო სივრცე. აი ესე უნდა შევხედოთ, მე ასე მიმაჩნია და არა ისე რომ ინტერნეტი არის ტექნიკური საშუალება, რომელსაც ვიღაცა ბოროტად გამოიყენებს.
უკვე აღარ. მსმენელი არის ხაზზე ერთი, ახალ ამბებამდე მოვასწრებთ ერთი მსმენელის მოსმენას, დილამშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ.
გამარჯობა ქალბატონინო, მიესალმებით თქვენს თემას და ესეთი კითხვა მაქვს. ჩვენ კერძოდ ხედავთ რომ სიტყვის თავისუფლების სადმე არის ბრძოლა ძინძური ხერხებით. აი მაგალითად რას გამოიხატებოდა ეს, რამაც ეს აჟიოტაჟი გამოიწვია, რომ ის მონაცემები, რომელიც გამოაქვეყნა NDI-მ რეინტიკებთან მიმართებაში ტელევიზიის მეშვეობით, ეს იყო საყოველთაო, გახდა აი ამ სიბინძური სამოწევისა, რომელიც შეიძლება ამოწეულიყო რევოლუციიდან ერთი წლის თავზე, როცა ძალიან დიდი სიხარული იყო მოსახლეობის თუ დაანაირი ბოროტი ძალა დაამარცხეს, მაგრამ მაშინ როცა ეს ხელისუფლება ამას უკვე იყენებს საკუთარი მინუსების გადასაფარავად და რეიტინგის ჩამოსაწევად, მე მგონი აი ამ სიბინძურეს და აი ამ არარაობას უნდა ვებრძოლოთ, იმიტომ რომ ეს არ გავრცელებულა ჩვენ როგორც პირდაპირ ტელევიზიით, არა მეორე გამოიტანეს ტელევიზიებმა და ინტერნეტში როცა არჩენილიყო, ну то вам хотя резонанси ეკნებოდა ეს რო ტელევიზიებს არ გაეპიარებინათ. აი თქვენ როგორ გონიათ? რატომ უნდა ვებრძოლოთ მაინცდამაინც იმ სიბინძურეს და არა იმ სიბინძურის გამავრცელებელს და იმის მომხრეს, რომელიც ამეთი თავისის რეიტინგის შენარჩუნებას აპირებს საკუთარი უნიათობიდან გამომდინარე, რომელსაც მისი მოწინააღმდეგე იტოვებს და იყენებს და ამის შანს თვითონვე აძლევს.
ხო, რთული ვითარება მართლა, თქვენ როგორ ფიქრობთ, სიკეთეა თუ არა ინტერნეტის თავი? აა გათიშა სმენელმა 11-ის ნახევარია. და უნდა შევაჩეროთ საუბარი და ეთერი დაუსმოთ ორიოდე წუთიც დათო ქორიძეს, ახალ ამბებს გაგვაცნობს ის და შემდეგ დავუბრუნდები ზვიად ქორიძესთან ერთად. ხო, ახლა გავიაზრე რომ ორი ქორიძე ხარ სტუდიაში, მაგრამ მე მაინც მედგრაც ვდგავარ. გისმენთ დათო.
ათი საათი 30 წუთი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. უკრაინის ინტერნეტ გამოცემამ გაავრცელა მისივე ცნობით საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის სატელეფონო საუბარი ტელეკომპანია რუსთავიორის გენერალურ დირექტორთან ნიკა გვარამიასთან. აუდიო მასალის მიხედვით სააკაშვილი გვარამიას მოუწოდებს თანამშრომლობის გამხნევებისკენ, რის შემდეგაც საუბარი ეხება რუსთავიორის სასამართლო პროცესს და იმას თუ რა უნდა გაკეთდეს თუ საქმე მიდგება რუსთავიორის წინააღმდეგ მიღებული გადაწყვეტილების აღსრულებამდე. გავრცელებულ ჩანაწერებთან დაკავშირებით რუსთავიორის ჟურნალისტებმა განცხადება გაავრცელეს, ჟურნალისტები კატეგორიულად ემიჩნებიან ნებისმიერი სახის ძალადობრივი სცენარის განვითარებას და რომ სარედაქციო პოლიტიკა არ უკავშირდება არც ერთი პოლიტიკური ძალის მიზნებს, ნათქვამია განცხადებაში. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში დღეს 11 საათზე ბრიფინგი გაიმართება. ბრიფინგის თემა არ კონკრეტდება, თუმცა სავარაუდოდ საუბარი შეეხება გუშინ უკრაინულ გამოცემაში გავრცელებულ მიხეილ სააკაშვილისა და გიგა ბოკერიას, ასევე მიხეილ სააკაშვილისა და ნიკა გვარამიას სატელეფონო ჩანაწერებს. გაერო თხოვნით მიმართავს რუსეთს, ჩინეთს და კიდევ რამდენიმე ქვეყანას, რომ უფლება მისცენ გამოიძიონ ჩრდილოეთ კორეიდან ამ ქვეყნებში სამუშაოდ იძულებით გაგზავნილი ხალხის მდგომარეობა და ადამიანის უფლებათა დარღვევის ფაქტები. მარსუკი დარუსმანი, გაეროს ოფიციალური მომხსენებელი ადამიანის უფლებათა დარგში კორეაში, აცხადებს, რომ უამრავი ადამიანი გაიგზავნა რუსეთსა და ჩინეთში იძულებითი სამუშაოს შესასრულებლად, თუმცა მათი ნაწილი შეიძლება იმყოფებოდეს ალჟირში, კამბოჯაში, ეთიოპიაში, ქუვეითში, ლიბიაში, ასევე მალაიზიაში, კატარში, პოლონეთსა და არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში. დღეს საქართველოს სომხეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი სამუშაო ვიზიტით ეწვევა. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, სერჟ სარგისიანი სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში შეხვედრებს გამართავს საქართველოს პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილთან, პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილთან და პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დათო ქორიძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის საუბრები. ვაგრძელებ ზვიად ქორიძესთან ერთად, ლაპარაკობთ ინტერნეტის თავისუფლებაზე, ამ კონტექსტში იმ მოვლენებზე, რომლებიც გვაფხიზლებს ბოლო დროს ძალიან ხშირად და ყურადღებას იქცევს ჩვენსას, შფოთსაც გარკვეულ წილ, ინტერესს ხომ ნამდვილად. და ბატონო ზვიად, თქვენი აზრით, რამ მოიტანა საქართველოში თავისუფლება ინტერნეტის?
ინტერნეტის
როგორ გაძურა, ასე ვთქვა, რომ ფლად თავისუფალი
არაფერი არ ჭირს გასაძურომი ინტერნეტს და აი ამ თავისუფლების პათოს, იმიტომ რომ ჩვენი საზოგადოება არის ძალიან გრძნობიარე ამ თავისუფლების ხარისხებისადმი. საქართველოში სიტყვის თავისუფლება ყოველთვის იყო ძალიან ღირებული კატეგორია და მე ბოლო 25 წლის განმავლობაში პრაქტიკულად არ მახსენდება არც ერთი ძაფრი სოციალური მოძრაობა, რომელიც ეფუძნება სოციალურ სიდუხჭირეს, გასაჭირს და შიმშილს, მაგრამ მე მახსოვს ძალიან ბევრი სოციალური აქტივობა, რომელიც გამოწვეულია სწორედ სიტყვის თავისუფლების დაცვის მოტივით და ყოველთვის ტესტი იყო საქართველოს ხელისუფლებისათვის სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლება. ვინც ვერ აბარებდა ამ ტესტს, ძიმენ დამთავრებდა თავის პოლიტიკურ კარიერას. იქნებოდნენ ისინი მართველები თუ არ იქნებოდნენ მართველები. ამიტომ სიტყვის თავისუფლება არ არის ჩვენი საზოგადოებისათვის უცხო და მეორე ხარისხოვანი. სიტყვის თავისუფლება ზუსტად იმასაც ნიშნავს, რომ ის აზრიც მოისმინო, რომელიც თუნდაც ჩვენთვის არ არის მისაღები. და შენგან შენი აზრისგან რადიკალურად განსხვავდება. ეს არის სიტყვის თავისუფლება. სიტყვის თავისუფლება თავისთავად არ გულისხმობს ვიღაცის ლანძღვას. სიტყვის თავისუფლება, აზრის თავისუფლება, გამოხატვის თავისუფლება არ ნიშნავს, რომ მეზობელს თავში ჩაარტყა ურო. თუ არ მოგწონს ის მეზობელი რა, ან დაუშვა თუ წყალი ჩამორიცხა, ხო? მაგრამ ის რომ შენ პროტესტი შეიძლება გამოთქვა რაღაცის გამო, ამის თავისუფლებას გაძლევ შენ გამოხატვის თავისუფლების რეჟიმი და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს ჩვენ საზოგადოებას უყვარს, მოწონს და ეს არის ის ცხოვრების წესი, რომელშიც იგი ცხოვრობს ამ 25 წლის განმავლობაში. სხვათა შორის საბჭოთა პერიოდში წახერხებდა ჩვენი საზოგადოება, აი ამ ღირებულებებზე რაღაცა გრძნობელობა ქონოდა, მაგრამ ახლა ეს არის ძალიან ძვირფასი ჩვენი საზოგადოებისთვის. შეიძლება იქ ვიდეოთ ღირებულებით მომენტებზე, რომ არის რაღაცა ჯგუფები, რომელთაც სამოქალაქო ღირებულებების უფრო დაბალი ხარისხია, ვიღაცას პირიქით მაღალი, მაგრამ აი ეს ერთობლიობა არის გამოხატვის თავისუფლების სივრცე. და ამიტომაც ყოველთვის მგრძნობიარეა ჩვენი საზოგადოება, როდესაც გაზეთებს რაღაც პრობლემა უჩნდებათ ბეჭდვის გავრცელების და ინფორმაციის მიწოდების, ტელევიზიებს როდესაც უჩნდებათ პრობლემა. ამიტომაც იყო რუსთავი ორის მხარდამჭერების, სხვათა შორის აღმოჩნდნენ ადამიანები, რომლებსაც არც მოწონდათ რუსთავი ორის სარედაქციო პოლიტიკა. ამას ბევრი აღნიშნავდა აი ამ ბოლო პერიოდში, მაგრამ მათთვის მნიშვნელოვანი არის ის, რომ რუსთავი ორის წინააღმდეგ რეპრესიული მეთოდების გამოყენება ხომ არ დაანგრევს გამოხატვის თავისუფლების სივრცეს. ეს იყო კითხვა ადამიანების და ეს აწუხებდათ ადამიანებს, თორე ერთი კონკრეტული მედია საშუალების მიმართ შეიძლება კონდეს დადებითი ან უარყოფითი დამოკიდებულება და ეს გამოხატო. შეიძლება მე ხშირად მიკრიტიკებია რუსთავი ორის სარედაქციო პოლიტიკა და ამაზრზე ვარ ახლაც, მაგრამ რუსთავი ორის სარედაქციო პოლიტიკის კრიტიკა ერთია, მაგრამ რუსთავი ორი თუ აი ამ გამოხატვის თავისუფლების სივრციდან ამოვარდა თავისი შინაარსი, თავისი კრიტიკული პათოსით, ეს ამ სივრცეს დააზარალებს, არა კონკრეტულად რუსთავი ორს მხოლოდ. ეს არის მნიშვნელოვანი პრობლემა. და ეხლა მოდი ისევე ვთქვათ, როგორც ბეჭდურ, როგორც ელექტრონულ მედიაზე აქვს მგრძნობელობა ჩვენ საზოგადოებას, ასევე აქ ინტერნეტზე. ამიტომ ინტერნეტს გასაძრომი არაფერი არ ქონდა. ინტერნეტს ბევრი, რა თქმა უნდა, საქართველოში იყენებს მხოლოდ პირადი ურთიერთობების.
გასაძრომი იმისგან, ვისაც შეეძლო მისი, ასე ვთქვათ, შეზღუდვა.
ისიც
ეს ვიგულისხმე
და როგორც კი შენ დაიწყებ შეზღუდვას ინტერნეტის, ეს ნიშნავს, რომ შენ იწყებ შეზღუდვას სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლებას. შენ იწყებ ფუნდამენტური თავისუფლებების შეზღუდვას. ჩვენ, რა თქმა უნდა, ვართ ქვეყანა, რომელიც რეგიონში ძალიან ძლიერ გარემოცვაში იმყოფება, იმიტომ რომ ჩვენი 4 მეზობლიდან 4-ვეს ჰქონდა ძალიან სერიოზული პრაქტიკა ინტერნეტის შეზღუდვის, მათგან 3-ს დღესაც აქვს. იგივე რუსეთს, იგივე სომხეთს, იგივე აზერბაიჯანს. თურქეთში საკონსტიტუციო სასამართლო მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ინტერნეტი არის თავისუფალი და ინტერნეტის შეზღუდვა არ შეიძლება მოახდინოს მთავრობამ. თორე რამდენიმე წლის წინ, ვინც განსაკუთრებით ვისაც ხშირად გვიწევდა თურქეთში ჩასვლა და მით უმეტეს იქ გაჩერება რამდენიმე ხნით, ყველა ვაწყდებოდით პრობლემას, რომ ვერ ვიყენებდით თავისუფლად Facebook-ს. დაკეტილი იყო YouTube-ი, დაკეტილი იყო ძალიან ბევრი ინტერნეტ პორტალი, რომლის გამოყენება გჭირდებოდა, ხო? განსაკუთრებით მაგალითად იკეტებოდა არა თურქეთში რეგისტრირებული დომეინები, რაც იმას ნიშნავდა, რომ არა თურქულ საიტებზე ვერ შეხვიდოდი. ეს არის ინფორმაციის თავისუფლების, გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვა. დღეს, როდესაც საქართველოს მთავრობა ინტერნეტის ხელმისაწვდომობაზე საუბრობს, ეს არის კარგი ინიციატივა, რა თქმა უნდა. ინტერნეტი უნდა იყოს ყველა სოფელში, უნდა იყოს ყველა ქალაქში, მეტიც უნდა იყოს ყველა ოჯახში და ოჯახში უნდა იყოს ინტერნეტი შეუზღუდავად. არ შეიძლება ჩვენ მარტო იმით განსაზღვროთ, რომ სახელმწიფომ უნდა აიღოს ვალდებულება, რომ როგორც დენი, როგორც გაზი, როგორც წყალი მოდის კონკრეტულ აბონენტამდე და მე აბონენტი მომსახურებისთვის იხდის ფულს. ინტერნეტის სერვისი ასეთი უნდა მოუწყოს სახელმწიფომ, ანუ ინტერნეტი ჩემს სახლში უნდა იყოს როგორც წესი და მე უნდა ვიხდიდე გადასახადს იმ მოხმარებული მოცულობისთვის, ოდენობისთვის, რაც არის. მაგრამ ეს არის მხოლოდ ტექნიკური მხარე, ერთი ასპექტი ინტერნეტის თავისუფლებისა და ზოგადად გამოხატვის თავისუფლებისა. ეს მეორე უფრო მნიშვნელოვანი მხარე, რომ ეს არის ჩვენი უფლება თავისუფალ სივრცეზე. ეს არის ჩვენი თავისუფლება. ამიტომაც ჩვენ ძალიან კარგად უნდა წავიკითხოთ ის ინიციატივები, რომელიც მაგალითად ევროპის ძალიან ბევრ სახელმწიფოში არის და მე მინდა, რომ ეს უნდა გახდეს კურსორი ჩვენი თავისუფლების მარშრუტისა. ინტერნეტი როგორც ადამიანის ფუნდამენტური უფლება ციფრულ საუკუნეში. დღეს დანიის კონსტიტუციაში რეფერენდუმის გზით ჩაიწერა ეს ნორმა. ესტონეთის კონსტიტუციაში ჩაიწერა ეს ნორმა. დღეს შვედეთში მიდის დისკუსიები ამ თემაზე და მე დარწმუნებული ვარ, რომ სწორედ ასე დამთავრდება. ანუ დღეს აღარ არის ჩაკეტილი ძველ სამართლებრივ დოგმებში ევროპული კონსტიტუციონალიზმი. ისინი გახდნენ თანამედროვენი და მიხვდნენ, რომ დღეს ციფრული საუკუნეა. დღეს აღარ არის მტრედების ან სააქლემო ქარავნების ინფორმაციის და კომუნიკაციის გადატანის საუკუნე. დღეს არის ციფრული საუკუნე და ციფრულ საუკუნეში არ შეიძლება ინტერნეტი იყოს შეზღუდული. მეტიც, ინტერნეტი ჩვენ უნდა განვიხილოთ როგორც ადამიანის ფუნდამენტური უფლება. აი, აქეთკენ უნდა წავიდეთ და თუ ამ ნორმას საქართველოს კონსტიტუციური რეფორმის დროს ჩვენ გავითვალისწინებთ და დავიწყებთ მოძრაობას ამ მიმართულებით, რომ იქ ინფორმაციის თავისუფლება არაფრით არ შეიზღუდოს და მეტიც იყოს სრულიად დაცული, იქ აუცილებელი ნორმა უნდა იყოს, რომ ინტერნეტი ეს არის ადამიანის ძირითადი უფლება ციფრულ საუკუნეში. თუ ასეთი მიდგომა გვექნება, რა თქმა უნდა იქ ინტერნეტს ვიღაცა გამოიყენებს თავისი პირადი ანგარიშისთვის, როგორც ყოველდღიურ ცხოვრებაში ვიყენებთ იმ რესურსებს, თუ გვინდა ვინმესთან დაპირისპირება პიროვნული, ვიყენებთ ამ სივრცეებს. მაგრამ ინტერნეტი ეს არის სივრცე, სადაც ჩვენ შეგვიძლია ვაკეთოთ საქმე, სადაც ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი სოციალური აქტივობები გამოვხატოთ და მეტიც, ინტერნეტი ეს არის სივრცე, რომელიც ჩვენ გვაძლევს საშუალებას, რომ განვითარდეთ. აი, ეს არის მთავარი და მე მიმაჩნია, რომ ის გზავნილი, რაც Freedom House-ის დასკვნაში წერია და დადებითად არის შეფასებული ინტერნეტ თავისუფლების ხარისხი, დღეს არის გამომდინარე იმ კრიტერიუმებით, რაზეც ვისაუბრებ, საქართველოში არ არის იმ ტიპის შეზღუდვები. თუ არ ჩათვლითი რაღაც პატარა მონაკვეთი იყო, ხო, რუსული საიტები იყო დაბლოკილი 2008 წლებში, მაგრამ მოიხსნა ეს დაბლოკვაც, ხო? დღეს ეს პრობლემა არ არის ქართულ საზოგადოებაში და მართალია იგივე აი ამ ბლოკის მოხსნა ძალიან კარგად იყენებენ რუსული პროპაგანდისტები საქართველოს წინააღმდეგ, მაგრამ ჩვენი თავისუფლება ზუსტად ის არის, რომ კი ბატონო, ამასაც ვნახავთ, ამასაც მოვისმენთ, ამასაც წავიკითხავთ, მაგრამ ჩვენი სამოქალაქო ღირებულებები იმდენად დიდია, რომ ეს ვერ მოახდენს ჩვენზე გავლენას, მაგრამ ჩვენი თავისუფალი ინტერნეტით ჩვენ შეიძლება გავხდეთ თავისუფალი სამყაროს ძალიან სერიოზული ნაწილი.
არჩევანი რთულდება, მაგრამ არჩევანი თავისუფალი უნდა იყოს.
შეზღუდვებით თავისუფლებას ვერ მივახცევთ.
ძალიან დიდი მადლობა, ზვიად ქორიძე იყო ჩვენი სტუმარი მედია ექსპერტის რანგში. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ზვიად სტუმრობისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის საუბრები, სულ რამდენიმე წუთში ნინო რობაქიძესთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს.
Take a trip with me. Well, down the Mississippi, down in New Orleans. They got a honeysuckle blowing on a honeysuckle vine. And love is a booming there all the time. Wherever Southern Belle is a Mississippi queen.
Down the Mississippi, down in New Orleans.
I said, hey, hey. Take a stroll down the Benton Street. Listen at the music with the Dixieland beat. Well, the magnolia blossoms fill the air. Oh, well, you ain't been to heaven till you've been down there. Take out the tents by saying it's in my big old tree. Get out of here, Timmy, if I tell you.
Hey, 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 yeah.
Hey, 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 yeah.
I said, hey, 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 yeah.
I said, hey, hey, hey,
take a trip with me? Mississippi down to New Orleans, yeah. Where the honeysuckle hanging on a honeysuckle vine, where love is blooming there all the time. Every Southern belle is a Mississippi queen. Down the Mississippi, down to New Orleans. Oh, listen to the music with a Dixieland beat. I said the name, know your vibe, don't feel the air. Yeah, you ain't been to heaven if you ain't been there. Honey sucker hanging from a lot of trees down in Mississippi, down in New Orleans.
Hey,
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის საუბრები, მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი. ვაგრძელებ კიდევ ერთ სტუმართან ერთად, ნინო რობაქიძეა ჩვენი სტუმარი ახლა, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მედია პროექტების მენეჯერი. დილო მშვიდობის, ქალბატონ ნინო, მოგესალმები, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
დილო მშვიდობის, მადლობა მოწვევისთვის.
და მინდა გავაგრძელოთ თემა, რითაც დავიწყემ, მსმენელს კი თუ კი ვინმე ახლა შემოგვიერთს და მეტყვი რომ დღეს ლაპარაკობთ ინტერნეტის თავისუფლებაზე საქართველოში, რომელიც Freedom House-ის ანგარიშის მიხედვით არის თავისუფალი. Да, ვილაპარაკეთ პირველ სტუმართან ერთადაც ამ თემაზე, ზოგადად მნიშვნელობაზე ინტერნეტის თავისუფლების, ასევე იმ მოვლენებზე, რომელიც თანს დევს ამ თავისუფლებას, ვინ როგორ იყენებს ინტერნეტის სივრცეს. ვადმა ზუიადნა თქვა, რომ ინტერნეტის სივრცე აღარ არის უკვე რაღაცა ვირტუალური სივრცე, ნაწილია ჩვეულებრივი ცხოვრებისეული სივრცეა, სადაც ადამიანები ურთიერთობენ, საქმიანობენ და ასე შემდეგ, გამოთქვამენ თავიანთ აზრებს, ავრცელებენ ინფორმაციას. Да მინდა საუბარს შევუდგეს სწორედ იმის შეფასებით, მინდა თქვენ კითხოთ, რას ხედავთ დღეს, რა არის თქვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ ვითარებაში, გუშინდელ კონკრეტულ ამბავს გულისხმობ, მორიგი აუდიო ჩანაწერების გავრცელებას, იმას, რომ ეს უკავშირდება კონკრეტულ მედია საშუალებას, მედია საშუალების ხელმძღვანელს და იმ, ასე ვთქვათ, აქცენტებს, რომლებიც გაკეთდა თავად ამ საუბრების მონაწილების მიერ. მონაწილებს თავმა დავამბობ, რადგან თავადვე აღიარეს ავთენტურობა ამ საუბრებისა, ამ ჩანაწერებისა.
დიდი მადლობა ძალიან საინტერესო თემის არჩევისთვის. დიახ, ეს ჩანაწერები გავრცელდა ინტერნეტში და ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ინტერნეტში ვრცელდება მსგავსი ტიპის პირადი ჩანაწერები. თუმცა ის, რომ ჩანაწერები ინტერნეტით გავრცელდა, არ ქმნის ამ ჩანაწერებს ალბათ მეორე ხარისხოვანს ან უმნიშვნელოს თავისთავად, მით უმეტეს, როდესაც აღიარებენ ავთენტურობას ჩანაწერის მონაწილეები. ჩვენი პოზიცია როგორც ორგანიზაციის არის ის, რომ მიუხედავად იმისა, თუ რა საშუალებით გავრცელდა ეს ჩანაწერები, საქართველოს სამართალდამცავმა ორგანოებმა აუცილებლად უნდა გამოიძიონ, თუ ვინ და როგორ მოახერხა საქართველოს მოქალაქეების უკანონო მიყურადება. იმ შემთხვევაში, თუ ეს უკანონოდ იყო, მაშინ ეს ადამიანები უნდა დაისაჯონ შესაბამისად და საქართველოს მოქალაქეებს უნდა ქონდოთ იმის შეგრძნება, რომ ისინი არიან დაცული, მათი პირადი საუბრები არის დაცული. იმ შემთხვევაში კი, თუ ეს მოხდა კანონიერად, აქ უკვე სხვა პრობლემასთან გვაქვს საქმე. თუ ეს ჩანაწერები კანონიერად არის მოპოვებული და ამ ჩანაწერების მოპოვებას კანონიერი საფუძველი ჰქონდა, მაშინ უნდა გაირკვეს ის, თუ როგორ მოხდა ამ ჩანაწერების საჯაროდ ინტერნეტში გავრცელება და ამ შემთხვევაში უკვე პასუხისმგებლობა დადგება იმ ადამიანების, ვინც პასუხისმგებელი იყვნენ მსგავსი ტიპის კანონიერად მოპოვებული ჩანაწერების ყოფილიყო, თქვა, სპეციალური მიზნებით, თქვა, ან საგამოძიება, ან სამართალდამცავი მიზნებით გამოყენება.
თუ გასამიზნია, დიახ, კანონიერად მოპოვებული ინფორმაცია არნიშნავს, რომ ის შეიძლება გასაჯაროდეს, აბსოლუტურად.
რა თქმა უნდა, არნიშნავს, რომ ის შეიძლება გასაჯაროდეს.
თუმცა შესაძლებელია, მაგრამ ამას სხვა ფორმა აქვს.
შესაძლებელია, ამას სხვა ფორმა აქვს, ამას სხვა პროცედურა აქვს. შესაძლებელია გასაჯაროდეს და გასაჯაროდეს სწორედ მათი მხრიდან, ვინც ეს კანონიერად მოიპოვა და კონკრეტული მიზნით და ამას ქონდეს არგუმენტაცია, თუ რატომ არის საჭირო მსგავსი ტიპის ჩანაწერების გასაჯაროება. მეორე შრე ამ ჩანაწერების არის უკვე ის, რომ საზოგადოებას რა თქმა უნდა აქვს უფლება იცოდეს რა ხდება სინამდვილეში და რუსთავი მაშინ, როდესაც რუსთავი ორის მიმართ არის ყურადღება მიმართული და რუსთავი ორი საქმე არის სასამართლოში ძალიან მნიშვნელოვანი საქმე ქართული
მედიისთვის.
და მაშინ ხდება ესეთი ჩანაწერების გასაჯერება, ბუნებრივია რომ არსებობს საზოგადოებრივი ინტერესი და ბუნებრივია რომ არავინ მსგავს სამართლებრივ დეტალებზე მსჯელობას არ დაიწყებს, მანამ სანამ გააზიარებს ამას თავის სოციალურ ქსელში თუ სხვადასხვა ონლაინ საშუალებებით. აქ უკვე ჩემი აზრით საუბრობთ იმაზე, რომ ინტერნეტის თავისუფლება კარგია თუ ცუდი ზოგადად იდეაში და რა თქმა უნდა კარგია და არანაირი რეგულირება არ შეიძლება იყოს სასარგებლო ასეთ შემთხვევაში. პირიქით, ყველა რეგულირება ყოველთვის გამოყენებული არის შემდეგ იმისთვის, რომ ინტერნეტის და ზოგადად მედიის თავისუფლება იყოს შეზღუდული და ამიტომ საქართველო რომ თავისუფალი ინტერნეტის მქონე ქვეყნებს შორის არის, ეს ძალიან დიდი მონაპოვარია და ამას ძალიან უნდა გაუფრთხილდეთ. თუმცა ჩვენ ბოლო კვლევა თუ ნახეთ ჩვენ იქ საუბრობთ იმაზე რომ ონლაინ მედია ამ თავისუფლებას დიახ ონლაინ მედია ამ თავისუფლებას ხშირად ძალიან ბოროტად აძიყენებს, მაგრამ ეს უნდა იყოს მხოლოდ და მხოლოდ ნებაყოფლობით კეთილი ნებისაფუძველზე დამყარებული ანგარიშვალდებულება საზოგადოების მიმართ და არავითარ შემთხვევაში რეგულირებული. და რაც შეეხება თვითონ
და თუ კი რაიმე უკანონ დარღვევაა, ვთქვათ, იგივე ასე ვთქვათ პასუხისგებლობები არის, ვთქვათ, სახელმწიფოს ინტერნეტ სივრცეს ზერწოდება, რაც ვთქვათ ჩაოლებრივ სივრცეში რომ იყოს რაიმე კანონ დარღვევა.
თუ კანონის დარღვევას
სამგვაქვს საქმე,
აბსოლუტურად. რა თქმა უნდა, თუ კანონის დარღვევასთან გვაქვს საქმე, არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, ეს ხდება ინტერნეტით თუ გაზეთის ფურცლებიდან, თუ არის თქვა მოწოდება ძალადობისკენ და ასე შემდეგ, არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, თუ საიდან მოდის ეს მოწოდება და რა არის ამისთვის გამოყენებული. ხშირად ამისთვის ინტერნეტის გამოყენება ბევრად უფრო ცუდი შედეგები აქვს, თქვა და უფრო საშიში შეიძლება იყოს, ვიდრე თქვა კონკრეტული ბეჭდური მედიის ან ელექტრონული მედიის. ამიტომ ბუნებრივია ასეთ შემთხვევაში კანონია და ინტერნეტ მედიაც ისევე ხვდება ამ კანონის ჩარჩოში, როგორც სხვა მედია საშუალებები. რაც შეეხება თვითონ რუსთავი ორს, ჩვენ ძალიან წუხვართ, რომ ესეთ დროს, როდესაც რუსთავი ორის საქმე არის სასამართლოში და მთელი საერთაშორისო საზოგადოების თუ ადგილობრივი არასამთავრობო სექტორის თუ მოქალაქეების ყურადღება მიმართული არის ქართული მედია პლურალიზმისთვის ამ მეტად მნიშვნელოვან საქმეზე და ზოგადად ვთვლით, რომ რუსთავი ორი, როგორც ხელისუფლების მიმართ ერთ-ერთი ყველაზე კრიტიკული არხი, არის ძალიან მნიშვნელოვანი ქართული მედიის მრავალფეროვნების შესანარჩუნებლად. ძალიან სამწუხაროა, როდესაც ესეთ დროს ოდესის რეგიონის ხელმძღვანელი კონკრეტულ მითითებებს აძლევს არხის გენერალურ მენეჯერს მათი მქმედებების შესახებ, მიუხედავად მათი პირადული მეგობრობისა თუ ასე შემდეგ. ამიტომ ვთვლი, რომ აქ რუსთავი ორი მნიშვნელოვანია, რომ გაემიჯნა საუბრების შინაარს და ჩვენ მივესალმეთ ჟურნალისტების მზაობას მაქსიმალურად გამჭვირვალედ წარმართონ თავისი საქმიანობა და დისტანცირდნენ პოლიტიკური ზეწოლისგან.
მინდა მსმენელს შევთავაზო სწორედ საინფორმაციო სამსახურის სახელით გუშინ ეთერში, პირდაპირ ეთერში რუსთავი ორის საინფორმაციო სამსახურის სახელით განცხადება გააკეთა ზაალო დუმაშვილმა და მინდა ეს ჩანაწერი შევთავაზოთ მსმენელს, რომ მიყვეს ასე თქვა ჩვენი საუბრის შინაარს.
უპირველეს ყოვლისა, ჩვენ კატეგორიულად ვემიჯნებით ნებისმიერი სახის ზაალოდობრივი სცენარის განვითარებას. ჩვენი სარედაქციო პოლიტიკა არ უკავშირდება არც ერთი პოლიტიკური ძალის მიზნებს და ჩვენი მიზანია მხოლოდ ის, რომ მოგვეცეს საშუალება სრულფასოვნად შევასრულოთ ჟურნალისტებზე დაკისრებული მოვალეობები, რაც უპირველეს ყოვლისა ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენების ობიექტურად გაშუქებას გულისხმობს. ჩვენთვის კატეგორიულად მიუღებელია ნებისმიერი სახის ზაალოდობრივი ქმედება, ვისი მხრიდანაც არ უნდა იყოს ინიცირებული. ამ შემთხვევაში სწორედ ჩვენ ვართ ფიზიკური ანგარიშსწორები საფრთხის ქვეშ. იმ შემთხვევაში თუ არ იქნება აცილებული თავიდან ზალადობრივი ქმედებები ასეთი საფრთხის არსებობის შემთხვევაში, პასუხისგებლობა მთლიანად ხელისუფლებას დაეკისრება. ასევე მოვითხოვთ ხელისუფლებამ ამ განმარტოს ამ ჩანაწერების წარმომავლობა, მოპოვების კანონიერება და ის თუ როგორ მოხვდა ეს აუდიო მასალა უკრაინულ ინტერნეტ სივრცეში. ასევე ვითხოვთ დამატებით განმარტებებს, რატომ არ გაასაჯაროვა ეს ჩანაწერები მათ მოპოვებისთანავე, რამდენადაც ჩანაწერებიდან სავარაუდოდ ცნობილი ხდება, რომ შეიძლება მათი შინაარსი ამ ქვეყნის მოქალაქეების სოციალური მისთვის საფრთხის შემცველი ყოფილიყო. ჩვენ ვაცხადებთ, რომ შევინარჩუნებთ დამოუკიდებელ სარედაქციო პოლიტიკას და გვინდა ყველას შევახსენოთ, რომ ჩვენი და თავისუფალი სიტყვის დაცვის ერთადერთი საშუალება მხოლოდ კამერა და მიკროფონია. მოუწოდებთ სამაუწყებლო კომპანიის ხელმძღვანელობას შესაძლო გართულებების თავიდან ასაცილებლად არ დაუშვას ტელეკომპანიას ტერიტორიაზე უცხო პირები, მათ შორის ჩვენი მხარდამჭერებიც. ბოლოს კიდევ ერთხელ კატეგორიულად ვაცხადებთ, რომ კატეგორიულად ვემიჯნებით ნებისმიერი სახის ძალადობრივი სცენარის განვითარებას. ერთადერთი რასაც ვიცავთ არის თავისუფალი სიტყვა და ერთადერთი საშუალება მის დასაცავად არის ასევე ჩვენი თავისუფალი სიტყვა.
მოგასმენინეთ, გუშინ რუსთავიორის საინფორმაციო გუშინ გავრცელებული განცხადება რუსთავიორის საინფორმაციო სამსახურისა, სამსახურის ახალი ძალადუმაშვილმა გააკეთა ეს პირდაპირ ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის საუბრები, ჩემი სტუმარი სტუდიაში გახლავთ დინო რობაქიძე, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მედია პროექტების მენეჯერი, და ვაგრძელებთ საუბარს დაგვრჩა გარკვეული დრო გადაცემის დასრულებამდე. მსმენელს შეუძლია მონაწილეობა საუბარში 2988327-ზე დარეკვით 2988327-ზე შეგიძლიათ დარეკოთ და გამოთქვათ თქვენი აზრი, რას თვლით თქვენ ყველაზე მნიშვნელოვნად მოცემულ ვითარებაში. კაბატონინო, მინდა გითხოთ თქვენი აზრით ან თქვენი ორგანიზაციის პოზიცია როგორი არის პასუხისმგებლობების პრიორიტიზაციას გულისხმობ, ვის ეკისრება და რაზე უპირველესად დღეს პასუხისმგებლობა?
პირველ რიგში ყველა პოლიტიკოსს ეკისრება პასუხისმგებლობა, რომ დისტანცირდეს მედიაში რაიმე ტიპის ჩარევისგან. ეს არის პასუხისმგებლობა, რომელიც პირველ რიგში უნდა ახსოვდეს ყველა პოლიტიკოსს, იქნება ეს ხელისუფლების წარმომადგენელი, ყოფილი პრეზიდენტი, მითუმეტეს საქართველოში, საქართველოს პოლიტიკაში არამოქმედი თქვათ ყოფილი პრეზიდენტი თუ ასე შემდეგ. არ აქვს მნიშვნელობა ვინ და როგორ ერევა და ხშირად ჩვენ ამბობთ, რომ რა თქმა უნდა ვთქვათ, მართველ წელას უფრო მეტი ბერკეტი აქვს, რომ მედიაზე მოახდინოს ეწოლა, თუმცა ხედავთ, რომ ოპოზიციური პოლიტიკური ძალებიც ცდილობენ გარკვეული გავლენები ქონდეთ მედიაზე. ეს არის მიუღებელი. ეს პირველ რიგში, ჩემი აზრით, აზარალებს მედია საშუალებებს და იმ ჟურნალისტებს, რომლებიც, როგორც ნახეთ, სწორედ ცდილობენ ახლა დისტანცირდნენ ყველაფერი ამისგან, ამ პროცესისგან, და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ ასევე მივესალმებით იმას, რომ რუსთავიორის მენეჯმენტს, როგორც ნახეთ, ამ საუბრის შემდეგ მაინც არ მიუღია რაიმე რადიკალური გადაწყვეტილებები, ვთქვათ, ეს იქნებოდა ბარიკადირება თუ ასე შემდეგ, ანუ მსგავსი არაფერი არ მომხდარა, და ეს აჩვენებს იმას, რომ რა თქმა უნდა ტელევიზიაში ჟურნალისტების აზრი სავარაუდოდ განსხვავებულია, თუმცა თავად მცდელობები მიუღებელია და მიუღებელია ეს ყველა პოლიტიკური ძალისგან. მეორე მხრივ, პასუხისმგებლობა ეკისრება სამართალდამცავ ორგანოებს, რომ ერთხელ და სამუდამოდ მოხდეს ასეთი ტიპის ჩანაწერებით და სხვა ტიპის ჩანაწერებით, იქნება ეს ვიდეო თვალთვალის ჩანაწერებით თუ ასე შემდეგ, სხვა არ არის პირველი შემთხვევა, ხო, სპეკულირება დასრულდეს და ყველა ასეთ შემთხვევას მიეცეს სწორი სამართლებრივი მსვლელობა და არ მოხდეს, ვთქვათ, საზოგადოების ემოციებით გამოყენება კონკრეტული პოლიტიკური მიზნებისთვის. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც რუსთავიორის საქმე არის სასამართლოში. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ასეთი ტიპის ინფორმაციის გავრცელებამ და შემდეგ ამის გარშემო შექმნილმა აჟიოტაჟმა არ მოახდინოს რაიმე ტიპის გავლენა სასამართლო პროცესის მიმდინარეობაზე. ესეც არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი ამ მოვლენათა ამ ჯაჭვში. ამიტომ ჩვენ თვლით, რომ ყველას აქვს თავისწილი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა ეკისრება ჟურნალისტებსაც, რომელთა სარედაქციო პოლიტიკის, სარედაქციო დამოუკიდებლობის შენ, რომელთა მხრიდან სარედაქციო დამოუკიდებლობის შენარჩუნება იქნება ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან რთულიც, და ძალიან რთული იქნება ასევე საზოგადოების იმ ნაწილის დარწმუნება ამაში, ვინც უკვე სკეპტიკურად განეწყო გავრცელებული ჩანაწერების თუ სხვადასხვა მოსაზრებების მოსმენის და გაგების შემდეგ, ხო? ამიტომ ყველა, ჩემი აზრით, ესეთ დროს მნიშვნელოვანი არის, რომ ბუნებრივი ემოციები იყოს გვერდზე გადადებული ყველა მხრიდან და უფრო თანმიმდევრულად გავიაზროთ, თუ რა ტიპის მოვლენას თან გვაქვს საქმე, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში ასეთი ტიპის ჩანაწერები სხვადასხვა ხალხის მონაწილეობით, იქნებიან ეს პოლიტიკოსები, ჟურნალისტები თუ ასე შემდეგ, იქნება მარადიულად საზოგადოებრივი აზრის მანიპულირების იარაღი, და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველა მხარე მიიღოს კაფიო მესიჯი საზოგადოებისგან, რომ არ შეიძლება ასეთი ფორმით და აი ასეთი საშუალებებით ყველა მოვლენაზე ვთქვათ საზოგადოებრივი აზრით მანიპულირება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით და თუ ყველა სამართლებრივი ნაბიჯი, რომელიც გადადგმული უნდა იქნას, იქნება გადადგმული, ეს ამას ხელს შეუწყობს.
მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო ხანს განსაკუთრებით გამძაფრდა, მას შემდეგ რაც გააქტიურდა განსაკუთრებით ბოლო წლებში ეს ჩანაწერების გავრცელება, გამოყენება ამისი როგორც მანიპულაციის იარაღისა, ამის მიუხედავად თითქოს არის პროტესტი, მაგრამ მაინც რას გულისხმობ, ანუ ნიადაგი თუ არ არის, ამას ვერავინ და ამის გამოყენების სურვილი არ გაუჩნდება თითქოს, ხომ? ამა თუ იმძალას არ აქვს მნიშვნელობა პოლიტიკურ ხელისუფლებას თუ ოპოზიციას, თუ ვინმე მესამედალას კიდევ. როგორ გონიათ, რატომ არის კვლავაც ასეთი აქტუალური ეს იარაღი ქართულ სივრცეში?
მე მგონია, რომ არ არსებობს საზოგადოება, სადაც არ აინტერესებს არ არსებობს ქვეყანა, სადაც საზოგადოებას არ აინტერესებს ინტერესებს კულუარებში ინფორმაცია, ხო? საქმე არის ის, თუ როგორ უდგება ამას კანონი. თუ ეს არის დასჯადი, ვთქვათ, უკანონო თუ მსგავსი ტიპის პირადი ჩანაწერების გამოქვეყნება და ეს არის მნიშვნელოვანი მოვლენა ხდება და ვთქვათ, ამას სამართლებრივი მნიშვნელობა ეძლევა, ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ყველა ერიდება მსგავსი
ანუ ხელისუფლებაზეა პირველი პასუხისგებლობა,
რა თქმა უნდა.
ნინო რობაქიძე იყო ეს გადაცემა დასრულდა სამწუხაროდ. ძალიან დიდი მადლობა ნინო რობაქიძე საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოდან გადაცემას დილის საუბრები უძღვებოდი. მე ნინო გელაშვილი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი ეთერი.